От 15 до 20% увеличение на цените искат от НЕК и топлофикациите в страната. За мръсни пари строителството по Черноморието съобщи директорът на Националната следствена служба. Има юридическа възможност матурите да бъдат атакувани пред Върховния административен съд до година. Владимир Путин беше избран за премиер на Русия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Топлофикациите искат с около 15-20% да се повиши цената на топлоенергията, каза пред журналисти председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране професор Константин Шушулов. В момента комисията договаря цената с производствените предприятия ТЕЦ ВЕЦ, за да се види до каква цена ще достигне на входа на Националната електрическа компания и да започне обсъждането на цената на топлоенергията за потребителите, уточни той Гергана Тодорова с повече информация.
Исканото повишение в момента се разглежда от експертите на регулатора, обясни шефът на комисията Константин Шушулов.
Предстои от 1 юли да постановим нова цена на природния газ. Получихме една прогноза на Българгаз. Повишенията, които иска Българгаз, са по-ниски от досега исканите от тях. Изположителност няма да ги получат и те.
Националната електрическа компания е внесла заявление в комисията за 20% увеличение в цената на тока, съобщи още Шушулов. Трите дружества, които доставят електричество в страната, ЧЕС, ЕОН и ЕВН, искат скок в цената на тока между 9 и 12 на 100 за битовите потребители. До седмици комисията трябва да вземе решение колко ще струва токът от лятото.
Аз не знам, и ми аз се интересувам. Всеки ден ме пита жена ми. Не сме готови.
Шушулов потвърди, че водата в София ще поскъпне от лятото до 1 лев 22 стотинки с ДДС, както иска концесионерът Софийска вода, тъй като компанията изпълнила условията на регулатора.
Повече от 200 автоинструктори протестираха на столичния площад Александър Невски срещу новите правила за обучение на бъдещи шофьори. Преподавателите не успяха да блокират центъра на столицата, както се бяха заканали по-рано. С призива спрете наредбата убиец, инструкторите се противопоставиха на наредба на Министерството на транспорта, която влиза сила през юли и задължава преподавателите да създават модерни мултимедийни центрове за обучение. Един такъв център ще струва 100 000 евро, са изчислили автоинструкторите. Те твърдят, че наредбата ще ги остави без работа. Репортажът е на Гергана Тодорова.
Двете наредби първо са наложени по командно-административен път, не отговарят на интересите на бранша, на практика спират работата в бранша. За тях стоят хора, които представляват едва 2-3 до 5% от бранша.
Ние не сме богати и не можем да създаваме учебни центрове от порядъка на 100 000 евро.
Какво точно ще ви засегне влизането в сила на наредбата?
Финансов удар.
Колко ще загубите и как?
На първо време ще спреме да работиме, тъй като самото изискване, че трябва да отговаряме на новите учебни центрове, ни спира поне с 2 месеца. Ние работим по-единично, с по един по 2 автомобила, с по един по 2 водача.
Погребваме наредба 37 и 38
в следващите 6 месеца.
Добре, какво ще отговорите на тези, които твърдят, че наредбата ще подготви по-добре водачите, ще се намали катастрофите по пътищата?
Ние сме тези единици, които работим в реални условия, в пътните условия. Ние сме хората, които сме на пътя. Ако застанем...
Твърдят, че не може да се работи в един кабинет с 50 човека вътре, а трябва да са по-малко.
Как можеш и толкова години от началото на демократичните процеси до сега, как започнаха да работят? 19 години се работи по единично на парче, сега вече не ги устроят. Или има друга кауза. Малките вън, големите остават да работят. Това е положението.
Министърът на транспорта Петър Мутафчиев ще бъде уведомен за исканията на протестиращите автоинструктори. В това увери Володя Киров, изпълнителен директор на Агенция автомобилна администрация, депутатите от парламентарната комисия по транспорта. Преподавателите поискаха влизането в сила на наредба 37 на транспортното ведомство да бъде отложено за 6 месеца. Работна група от протестиращите инструктори увери народните представители, че наредбата ощетява дребните фирми и ще остави много хора без работа. Председателят на комисията Йордан Мирчев подчерта, че депутатите нямат право да отменят решения на министерството.
Система от камери за видеонаблюдение ще замести поетапно полицаите по пътищата. Такова предложение ще внесе председателят на транспортната комисия в парламента Йордан Мирчев за гласуване в Народното събрание. Така по думите му ще бъдат спестени около 30 милиона лева годишно. Повече информация от Гергана Тодорова.
предложението предвижда промяна в закона за пътищата и закона за Министерството на вътрешните работи. То ще бъде внесено от Йордан Мирчев и Олимпи Кътев за гласуване в пленарна зала утре или в началото на другата седмица. Системата ще осигури видеонаблюдение и контрол по магистралите и натоварените пътни участъци в страната, обясни Йордан Мирчев. 50% от наложените глоби по пътищата и 7% от приходите от винетки ще отиват в специална сметка в Министерството на вътрешните работи, която ще финансира новата система за контрол, обясни Мирчев. По думите му, годишно от глоби у нас се събират около 50 милиона лева. Проектоизмененията предвиждат освободените пътни полицаи да бъдат пренасочени към детските градини, училищата и болниците у нас. Според Йордан Мирчев, елиминирането на полицаите по пътищата ще сведе корупцията в сектора до минимум. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Мръсни пари от България се изнасят зад граница чрез чужди банки, а след това се връщат у нас като свежи инвестиции, съобщи директорът на Националната следствена служба Бойко Найденов. Той допълни, че не всички капитали, вложени в строителството по българското Черноморие с ясен произход, началникът на следствието участва в кръгла маса на тема изпирането на пари. Николай Христов информира.
Според Найденов, у нас прането на пари се подпомага от така наречените кешови плащания. Според него, за да се ограничи поне отчасти прането на пари, е необходимо да се ограничат кешовите плащания при големи сделки, като закупуването на луксозни лимузини или големи имоти. Директорът на следствието съобщи, че има не един случай у нас, при който инвестиции в крупни проекти в България са на офшорни фирми, за чието капитали не се знае достатъчно.
С пъти повече луксозни автомобили, отколкото във всеки друг европейски град, въпреки че сме най-бедната страна на Европа. Когато си отидем по Черноморието, когато отидем по нашите курорти, имаме можем да видим един бум на строителството. Но аз съм дълбоко убеден, че не всички капитали, които са вложени там, имат легален произход.
Според директора на Националната следствена служба, преминаването на следствието към прокуратурата не е възможно по настоящата конституционна уредба. Мястото на националното следствие обаче не е най-важното в момента, според Найденов. Той подкрепи евентуалната промяна на НПК, според която Националната следствена служба ще разследва тежките престъпления и прането на пари. По време на конференцията, посветена на прането на пари от ДАНС, съобщиха, че за 2007 година има 432 сигнала за съмнителни финансови операции на стойност 260 милиона евро. 86 пък са запитванията от страна на чужди служби за евентуални случаи на пране на пари и финансиране на тероризъм.
Изработването на нов закон за МВР е доста продължителен процес, като резултатът от него не може да дойде бързо, смята заместник министърът на вътрешните работи Румен Андреев. Според него най-вероятно към изготвянето на нов закон ще се подходи чисто практически, ще се изведат като приоритети най-належащите проблеми във вътрешното министерство. Румен Андреев допълни, че е уместно назначаване на зам главни секретари в МВР, защото фигурата на главния секретар без заместници се оказва малко тромава, твърди заместник министър. На въпрос на време ще работи ли по-добре ГДБОП след преструктурирането си, Андреев отговори, че това сега е целта.
Комисията за защита на личните данни ще провери всички информационни масиви на МВР за това какви данни за гражданите се събират там и за какво се използват. Ще се извърши такава проверка и на базата данни на Българското бюро на Европол в Хага заради предстоящото включване на страната ни в Шенгенското пространство, съобщиха от Комисията за защита на личните данни. Комисията отчете дейността си за 4-те месеца на 2008 година. Богдана Лазарова информира.
Проверки на полицейските регистри са правени и по-рано по жалби на граждани.
Преди 10 на деня ние имахме работна среща с господин Лъчезар Леков, който е директор на дирекция контролна информация на медична дейност. Да изготвим програма за проверка на всички информационни системи на МВР, използването на личните данни и доколко правата на гражданите са спазват в тези информационни системи.
Комисията се е срещнала с председателя на Народното събрание за пропускателния режим в парламента, при който личните карти на журналисти и посетители се задържат, докато лицето е в сградата. От комисията направиха оговорка, че хората доброволно ги предоставят, но признаха, че по закон Националната служба за охрана няма право да изисква и задържа лични документи на гражданите. Нараства броят на граждани, открили, че имат сключени трудови договори с фирми без тяхно знание и съгласие. Комисията все още не може да установи каква е изгодата на работодателите и се налага комплексна проверка за това, откъде са взети данните на хората и каква е изгодата на фирмите за това.
Правителството определи Христо Контров, Ердинч Хаджиев и Георги Петър Нейчев за областни управители, съответно на областите Варна, Добрич и Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Временно изпълняващ длъжността областен управител на Търговище от 15 юни ще бъде настоящият заместник областен управител Свилен Василев. Галя Станева с още информация.
До сега областни управители на Варна, Добрич и Пазарджик бяха съответно Петър Кандиларов, Динчер Хаджиев и Ангел Чулаков. От 15 юни поста си напуска сегашният областен управител на Търговище Петър Карагеоргиев. Припомням, след заседанието на кабинета миналата седмица, премиерът съобщи, че 24-ма заместник областни управители също ще бъдат освободени. Георги Петър Нейчев е роден през 1949 година. Той е заслужил майстор на спорта и 7-кратен шампион по автомобилизъм. До сега Петър Нейчев беше и заместник министър на транспорта. Ердинч Хаджиев е роден през 1961 година и е работил като общо практикуващ лекар до 2005 година, когато е избран за депутат в 40-то Народно събрание. Адмирал Христо Контров е роден през 1938 година и е работил като главен координатор по търсене и спасяване на море, бил и общински съветник във Варна. Свилен Василев е роден през 1952 година, има висше икономическо образование и от 2005 година е заместник областен управител на Търговище.
Министърът на отбраната Николай Цонев освободи от длъжност Петър Пандурски, изпълняващ длъжността изпълнителен директор на изпълнителна агенция държавна собственост на Министерството на отбраната. Причината е, че не е изпълнил нареждането на министъра да бъдат спрени замените на имоти. По неофициална информация, въпреки заповедта на Цонев от 29 април, Петър Пандурски подготвил планове за замени на армейски имоти и на мястото на уволнения директор ще бъде назначена Красимира Горанова, която в момента е шеф на административната дирекция в агенцията.
Съществува юридическа възможност матурите да бъдат атакувани пред Върховния административен съд до година, но тази година ще има държавни зрелостни изпити. Това стана ясно думите на министъра на образованието Даниел Вълчев пред журналисти в кулоарите на парламент. Теодора Симова с още информация.
Няма нормативен акт, който да не може да бъде атакуван, посочи министър Вълчев, след като повече от 2 часа депутатите спориха дали от закона за народната просвета да отпадне държавното образователно изискване за книжовен български текст, на базата на който до сега 2 пъти матурите са били атакувани в съда.
Основания винаги има, доколко те са така сериозни, това вече е въпрос на преценка на съда. Според мен, веднъж проведени няма да има такава.
Според поправките в закона, от него трябва да отпадне държавното изискване за усвояване на книжовен български език и вече да се регламентира с наредбата за учебното съдържание. Министърът смята, че към момента няма значение дали този текст остави или не, матури ще има. Не е ясно обаче дали ще е така и до година. По време на дебатите образователният министър се обяви за създаването на закон за книжовния български език. Иначе законопроектът за промени в закона за народната просвета, който Народното събрание разглежда на второ четене, предвижда забрана учителите да дават частни уроци при конфликт на интереси. Напълно се забранява на ръководителите на регионалните инспекторати да предоставят образователна услуга чрез заплащане. Дискусията продължава утре сутрин.
Зловеща пародия на телевизионната реклама за матурите, която наскоро пусна Министерството на образованието, е качена в интернет и се радва на огромен интерес сред учениците. Випуск 2008 Отвръща на удара се казва видеоклипа, в който има кадри от филми на ужасите, а накрая зрелостниците се заканват да си отмъстят, като на парламентарните избори до година не гласуват за партия НДСВ. Светослава Кузманова с още информация.
Видеоклипа е качен в интернет на 1 май, до момента е гледан стотици пъти, а продължителността му е 2 минути и 46 секунди. В началото има кадри от психотрилъра Мълчанието на агнетата и сцена с убийство. А просветният министър Даниел Вълчев е показан като опасния канибал доктор Ханибал Лектър. После всичко продължава на фона на музиката на Pink Floyd. В клипа има внушение, че учениците от випуск 2008 чрез матурите ще бъдат екзекутирани на електрическия стол. В края на видеото на екрана излиза надпис как 18-годишните ще си отмъстят на следващите избори, като не пуснат гласа си за НДСВ.
И в края на обзора водещата политическа новина от света. Президентът на Русия Дмитрий Медведев подписа указа за назначаването на Владимир Путин за министър-председател. Указът влиза в сила в деня на подписването му, посочиха от администрацията на Кремъл. В едноседмичен срок премиерът трябва да представи на държавния глава на Русия предложение за структурата на федералните органи на изпълнителната власт, както и кандидатурите за вице-премиери и министри. Путин става за втори път премиер на Русия, припомни Тартас, на 19 август 1999 година. Думата го избра за федерален премиер по предложение на тогавашния президент Борис Елцин.
Бизнес. Бизнес новините от деня представя Татьяна Димитрова. Преговорите с бъдещия купувач на 71% от Кремиковци продължават. Надявам се в скоро време да има яснота кой ще е бъдещия собственик на комбината. Това заяви пред журналисти министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. С още информация Калиман Мечкаров.
Петър Димитров не пожела да коментира кога точно ще има яснота кой ще е бъдещия собственик на Кремиковци и обясни.
И на мен ми се щеше да стане през февруари 2008 година. Виждате, че не стана. Ако зависеше от мен, щеше да стане тогава. Да. Комбината потребява газ, потребява електроенергия, които няма как да си ги достави по друг начин, освен през държавните монополи. И ако няма ангажименти за изпълнение на плана за жизнеспособност и на екологичната програма, просто няма как комбината да работи.
Петър Димитров допълни, че назначаването на двама синдици в комбината е вид превантивна мярка, която ще контролира насочването на финансови потоци от готовата продукция.
Над 601 милиона лева са получени в хазната ни от европейските фондове към края на март. Това сочи доклад на министъра на финансите Пламен Орешарски за изпълнението на националния бюджет през първите 3 месеца на годината. С 33,5% нарастват приходите в бюджета през първото 3 месечи на 2008. Информацията допълва Галя Станева.
6 милиарда 744 милиона лева са приходите и помощите по консолидираната фискална програма за първото 3 месечие на 2008 година, като неданъчните приходи към края на март са 773 милиона и 800 хиляди лева, което е 24,9% от годишните разчети. Постъпилите помощи от фондове на Европейския съюз са 31,6% от планираните. От тях 542,5 милиона лева са авансови плащания от Европейската комисия по договорените оперативни програми. Разходите по бюджета са 5 милиарда и 80 милиона лева. На общините от бюджета са предоставени 646,5 милиона лева, а на социално-осигурителните фондове 643,6 милиона лева. Съдебната власт е получила 88,6 милиона лева, което е с 23,2% повече от миналата година. Фискалният резерв към 31 март 2008 е 8 милиарда 88 милиона лева.
Който все още е на пазара и е на дълги позиции, той е претръпнал към спада, на който сме свидетели, заяви пред Дарик Финанс БГ Виктор Папазов, председател на управителния съвет на Българска фондова борса. Според него може да се каже, че дъното вече е достигнато и пазарът ще тръгва нагоре. По оценката на Папазов, много чужестранните инвеститори не са си отишли, а просто са на изчакване. Цялото интервю на Гергана Михайлова четете в Дарик Финанс БГ. Обемът на търговия на Българска фондова борса остана свит до ниво от 3 милиона 250 хиляди лева през днешния ден. И четирите индекса продължиха нисходящия си ход. Отново най-губещ бе широкият BG40, който намали стойността си с близо 2%. Петър Пешев от Bulltrend Brokerage обобщава.
С над 1% се понижиха Софикс и BG Total Return 30. Индексът BG Rate, който следи цените на компаниите, инвестиращи в имоти, намали стойността си 0,29%. 5% стойността си намалиха акциите на параходство Българско речно плаване. С близо 4% поясняха книжата на Индустриален холдинг България. Централна корпоративна банка и Доверие Обединен холдинг намалиха пазарните си оценки с малко под 2%. Изненадващо днес поскъпнаха акциите на Ловно-Цинков комплекс, които добавиха близо 5% към вчерашната стойност и то при високи търгуван обем. На разпродажа бяха подложени акциите на инфраструктурните компании Холдинг Пътища, Трест Груп Холд и Мострой, които се обесцениха средно с 4%. Най-губещи обаче днес бяха акциите на Каучук, които понижиха пазарната си стойност с 24%.
През нощта еврото рязко поевтиня, но после започна постепенно да се възстановява и след обед успя да компенсира всички загуби от днешния ден и да излезе на положителна територия. Валутния обзор е на Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Подкрепа на единната валута оказа и пресконференцията на Европейската централна банка, последвала редовното заседание, на което лихвите бяха оставени без промяна на нива от 4%. Председателят Жан-Клод Трише не беше настроен за скорошно намаление на лихвите, каквито бяха очакванията на една част от инвеститорите. В началото на американската търговия евро-долар достигна 1.5430, а в 17 часа котировките бяха 1.5410. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2680 на 1.27. В обменните бюра долар търгува между 1.26 и 1.28. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
БНБ фиксира щатската валута за утре на 1 лев 27,44 10 стотинки. Въвеждането на еврото в България ще унищожи необходимостта от поддържане на огромен бюджетен излишък, с който сега управляващите се оправдават, за да похарчат непрозрачно вътрешни средства. Това заяви в Пловдив бившият премиер Иван Костов. Според него плюсовете от влизането ни в еврозоната са много повече от минусите. Ще има реакция на цените в посока нагоре, но ефектът като цяло ще е положителен, защото ще има трансформация на огромни запаси български лева в евро и това автоматично ще увеличи покупателната способност на европейската валута в България, каза още Костов. Информация на Мария Троева. След като търговията с петрол стартира от рекордните позиции от над 123 долара за барел и ги държа почти през целия ден, основната енергийна суровина регистрира спад и към 17.30 часа българско време. Леки американски петрол се котира на 122 долара и 98 цента за барел. При сортът Брент обаче цените се задържат високи от 121 долара и 92 цента за барел. У нас Лукойл повиши крайните цени на евродизела с 0,7%, а на пропан-бутана с близо 2 на 100. Иранският министър на петрола Голам Хусейн Нозари заяви, че е възможно цената на суровия петрол да достигне 200 долара за барел, ако сегашното състояние на пазара продължи. Министърът посочи като основни виновници за поскъпването на черното злато слабия долар и опасенията за доставките от Нигерия. Още бизнес новини четете в Лев.бг и Дарик Файнанс.бг.